avem o frescă ce reprezintă prin tema ilustrată o întrebare retorică. E vorba de Ariana abandonată. Ne întrebăm, Pompeiul a fost în realitate un oraș abandonat sau a reprezentat un fel de cutie a memoriei, un fel de cufăr al memoriei care s-a conservat special pentru noi pentru a putea descoperi an mai târziu în maniera în care să dea o nouă viață Europei care poate era muribundă după o renaștere epuizată, după un baroc stins și a ajuns poate la o autosuficiență.
Documentarele Radio România Actualități.
Am fi putut să fim acum 50 de ani împreună cu Pink Floyd la Pompei. De la anul 79, de la Pompeiul înfloritor, la erupția Vezuviului, secole de tăcere, apoi anii 1800-1900 ai redescoperirii și o poveste cu zeci de straturi se spune azi la Timișoara. O imaginează la Muzeul de Artă din Palatul Baroc Filip Petcu în întruchipări nebănuite, descriind fragilitatea eternului.
De ce l-ați ales?
Am căutat destul de mult pe zona asta, dacă într-adevăr au ajuns supraviețuitori ai orașului Pompei în România și am dat peste articolul unui cercetător american care se ocupă de monumentele memoriale romane și Brian Turner pune în discuție anumite inscripții de pe un altar de la Adam Clisi. Nu-i vorba de Tropeu Traian, nici de un alt altar de acolo din Sit, care e destul de descompletat, deci undeva din 3800 de inscripții se mai păstrează foarte puține. Între aceste inscripții se distinge cu precizie un nume, numele lui Lucius Valerius Acer, Lucius, Lumină, și mi s-a părut un nume potrivit, mai cu seamă că numele lui apare alături de o altă inscripție ce consemnează un guvernator al orașului Pompei. Deci, contextul perfect.
Iar eu cred că inteligența artificială n-ar face niciodată asemenea conexiuni și mă bucur că l-ați strâns în felul ăsta. Subiectiv, e important. Ați conectat cel puțin 5 sfere de unde l-ați extras pe acest ghid.
Da,
virtual,
acest ghid,
dar semnificativ până la urmă, cu atâtea legături cu acest spațiu și cu spațiul de unde vine toată această călătorie paradoxală, nu? Și contrastantă.
Pe mine m-a interesat anul 79 în care are loc erupția și este foarte interesant că acest altar din Dacia pare a data din anul 84, deci e vorba de 5 ani diferență față de momentul erupției, fapt ce creează un context plauzibil pentru ca acest Lucius să fi fost potențial născut în Pompei, să fi supraviețuit erupției Vezuviului.
Iar noastră, sunteți nepot, cumva.
Da, da.
Sau i-ați spus la vremea aia.
Așa, el ajungând în Dacia și pierzându-și, de fapt, viața într-un război în care el se înrolează pentru a supraviețui. Supraviețuiește în tinerețe această erupție, reflectă asupra ei, se refugiază la Napoli, asumă o carieră militară, ajunge 5 ani mai târziu în Dacia și își pierde viața pe câmpul de luptă. Ajunge, datorită grijii imperiale, pe o piatră funerară, să fie consemnat pentru veșnicie. Nu că și-ar fi dorit sau că l-ar fi consolat cu ceva treaba asta, dar este o săgeată care, iată, trece dincolo de secole până în prezent și ne inspiră pentru a putea creiona această poveste.
Of, dacă am putea să dăm cumva biblioteca așa peste cap și să-l extragem pe acest suflet, spirit, poate refugiat, așa cum spuneți, și pierdut cum nu și-ar fi dorit, să-l întrebăm dacă și-ar fi imaginat vreodată la ce va putea să servească numele lui și posteritatea până la urmă.
Numele lui devine un fel de referință recontextualizată, el se transformă într-un narator postmodern, pentru că iată, ne relatează povestea începând cu nașterea sa până la erupție și dincolo de asta postmortem, chiar din camera tombală. Ne relatează această istorie a perioadei Grand Tour, în care iată, această capsula timpului este răvășită și nu în orice fel, nu cu metodele sistematice de arheologie, cu pensula și cu lopățica cu dăltița, ci de data aceasta într-un mod foarte brutal cu dinamită. Pentru că într-un început, la jumătatea secolului XVIII-lea, în 1748 încep primele sondaje la Pompei, în 1755 încep excavațiile în perioada burbonică, iar persoanele care erau implicate în șantier erau în realitate pirați, capturați de pe Mediterană, folosiți în sit pentru a planta dinamită și a arunca în aer blocurile de cenușă compactată care protejau miezul ăsta moale al unei civilizații conservate providențial sub statul de cenușă și piatră.
Cine era promotorul acestor acțiuni?
Promotorul acestor acțiuni era regele Carlo al III-lea al regatului de Napoli.
Căruia i s-au spus povești din copilărie și care vedea această manta peste toată istoria sau peste toate istoriile acoperite de ceva care, da, în copilărie semăna cu un balaur, nu? Un dragon care sufla foc.
Tot ce se poate, cu siguranță că a auzit multe, a studiat mult și tot ceea ce însemna antichitatea l-a inspirat, îi servea, bineînțeles, și din punct de vedere imagologic, în direcția propagandei sau în direcția unui monopol pe care acesta avea să-l proiecteze asupra sitului. Practic, în primii ani, în 1738, începe excavații la Herculaneum. 10 ani mai târziu se începe excavarea Pompeiului, nu cum ne-am fi dorit, poate într-o manieră mai diferită, ceea ce a dus și la pierderi masive de artefacte și de repere ale unui context păstrat neatins. Este perioada în care Alcubierre împreună cu acest rege văd în situl respectiv o sursă de artefacte, un fel de mină de artefacte, de bijuterii, de bronzuri, de comori pe care le extrag punctual, însă abia după deceniul francez, în perioada în care Carolina Bonaparte ajunge în Napoli, lucrurile se schimbă. Deci, practic, dintr-un sit care inițial avea un regulament foarte strict, care cenzura inclusiv posibilitatea de a desena după artefacte. Aveam Academia Ercolaneze, care cuprindea un număr de 15 cercetători care lucrau punctual pentru un studiu exclusivist asupra sitului. După anul 1815, lucrurile se deschid mult mai tare. Începând cu 1806-1807, în momentul în care sora lui Napoleon ajunge în Napoli, perspectivele se deschid și iată o serie de desenatori, de artiști, încep să prospecteze excavații arheologice, încep să documenteze efectiv ceea ce se excava. Multe dintre aceste repere au dispărut, ele se păstrează doar prin schițe, desene din care ne-am inspirat inclusiv în construcția acestui personaj. Lucius, ca siluetă, ca prezență, este tributar acestor desene realizate la 1800, pe care le-am cercetat în bibliotecă.
Tot nu la 1800 fără 1800, nu la anul 70.
Da, da, practic aceste desene derivă din freșcele descoperite în anul 79, dar sunt filtrate prin estetica și prin simțul unor artiști care iau legătura cu antichitatea. În ce fel? Nu în modul în care se întâlneau cu reperele din Roma, care erau în esență niște repere ale puterii, ci cu reperele calde ale spațiului domestic de la Pompei.
Iar această epopee, cred că îi putem spune așa, al lui Otto Siegmund, cum s-a întâmplat?
Asta a fost o altă poveste grozavă. Practic, aducând un catalog de la 1888, în care apar inventariate lucrările din colecția lui, descoperim faptul că în textul introductiv, Otto Siegmund se referă la această perioadă Grand Tour pe care el o parcurge după anul 1857 și menționează faptul că în 1865 și în 1872 acesta ajunge la Pompei și la Napoli.
De unde plecase?
Plecase din teritoriul României de astăzi, practic dintr-un teritoriu în care Revoluția fusese înfrântă de austrieci, el fiind de partea maghiarilor la Revoluția de 1848. Era un intelectual cu formație iluministă, născut în Pecica, provenit dintr-o familie de slovaci maghiari. El a participat la această revoluție, revoluția a fost înfrântă, a fost închis pentru o perioadă chiar în cazarma Transilvania din Timișoara, astăzi demolată, pe care se află Hotelul Continental, iar ulterior, fiind grațiat, a petrecut o perioadă în oraș, s-a retras cumva în propria cochilie, după care și-a asumat, în contextul acestui eșec politic, un autoexil, plecând spre vest. Pașii l-au purtat prin Budapesta, Viena, München, a ajuns chiar în Italia. În tot acest timp el continua să scrie, era foarte preocupat, deși avea o formație pe linie juridică, el a fost preocupat de partea artistică, a scris destul de mult despre arta venețiană, despre diverse fenomene care îl preocupau în acel moment, iar pașii l-au purtat la Pompei și Napoli. Despre acest lucru n-a scris nimeni și am avut bucuria să descoper această carte care a fost uitată, culmea, în bibliotecile, nu din Budapesta și din Viena, ci chiar în Timișoara, unde a și fost publicată în anul 1879.
Încă un punct atât de bogat subiectiv pentru dumneavoastră.
A fost o surpriză extraordinară să găsim într-adevăr cartea. În momentul în care am făcut filmulețul din camera tombală, prezentând narațiunea lui Lucius, credeam că această carte este pierdută definitiv. Apoi am descoperit că se află la Muzeul Banatului, în arhiva lor, și grație mijloacelor moderne am și reușit să o traducem cu mare ușurință. O avem tradus acum în română, engleză și italiană. Iar acest repertoriu narrativ este un jurnal destul de personal. El descrie foarte multe monumente pe care le-a putut vedea și repere atât în Napoli cât și din Pompei și Herculaneum și în acea zonă vezuviană, dar descrie și experiența întâlnirii sale, de exemplu, cu gazda sa. Deci sunt anumite detalii foarte personale pe care el le consemnează.
Iar eu reconsider. Eu cred că el era nepotul soldatului de la Dan Plissy și noastră strănepotul.
În acest context, da, se justifică. Mai mult decât atât, el se întoarce în anul 1871, în momentul în care relațiile dintre austrieci și maghiari se armonizează, devine prin comite al Timișului și sunt convins acum de lucrul ăsta, de faptul că ceea ce el a trăit în anul 1865, practic la circa 3 ani, Giuseppe Fiorelli începe excavațiile în 1860 la Pompei, în 1863 mi se pare este numit și director al muzeului din Napoli, iar Olmos ajunge acolo în 1865. Întâlnirea cu Fiorelli și cu viziunea lui extrem de bine articulată din punct de vedere al omului de știință, cred că îl marchează, îl amprentează, moment în care, odată întors în Timișoara, depășește granițele viziunii revoluționare pe care el a avut-o în anii tinereții și înțelege că adevărata unitate nu este strict cea lingvistică sau care te leagă de o anumită apartenență etnică, ci numitorul comun este cultura. De aceea, în anul 1872, înființează Societatea de Arheologie și Istorie a Ungariei de Sud în momentul respectiv, iar în anul 1880 și 8, în Timișoara se va construi un muzeu de la zero pe locul casei Wellauer, actualul sediu al Bibliotecii Academiei, pentru care Ormoș îi cere sprijin nu doar împăratului, ci și lui Mihail Cogălnicianu și lui Dimitrie Sturza de la Academia Română, cu care deja avea o corespondență prolifică și cu care făcea schimb de diverse artefacte.
Și ne apropiem de Adam Plissy.
Exact, și ne apropiem de Adam Plissy și totodată, la 1888, el deja avea conexiuni cu British Museum, cu Muzeul de Arheologie din Paris și chiar cu Muzeul Național de Arheologie din Napoli, de unde ne provin o serie de artefacte pentru această expoziție.
Ce este Grand Tour?
L-aș rezuma sub forma unui strămoș al turismului, dacă ar fi să-l definesc. Este strămoșul turismului actual. Este un turism eminamente axat pe cultură, desigur cu o componentă de peisaj destul de prezentă. Vorbim și de vulcan, vorbim de atmosfera mediteraneană.
Eram încă în secolul al XVII-lea?
Grand Tour începe ceva mai repede, dar se intensifică această experiență legată de Pompei începând cu secolul al XVIII-lea, pentru că în prezența Vezuviului tot acest cadru al descoperirilor, al explorărilor, devine o experiență formatoare, educatoare pentru generații de tineri aristocrați care vin din nordul Europei, vin din Anglia, vin din Franța, vin din Germania, însoțiți de un Berlider și asimilează câte ceva și, desigur, își doresc de fiecare să preia cu ei ceva din artefacte, ceva din energie.
Măcar niște piatră pons.
Da, un fragment de frescă, o piatră pons sau orice altceva. Este momentul în care se dezvoltă și ghizii, parghizii, acei cicerone care însoțesc acest parcurs cu poveștilor picante, cu tips and tricks ale acelor tipuri. E un parcurs construit pe 11 momente psihologice, să zicem, în Religius. Primul este întâlnirea cu camera tombală în care el prezintă toată narațiunea asta, după care intrăm în trei cafe care prezintă o introducere în atmosfera Pompeiului înainte de erupție. În această atmosferă se prefigurează deja dezastrul printr-o anumită lucrare care are o anumită conotație legată de istoria noastră recentă. Această lucrare aparține lui Bogdan Vlăduță, un artist de marcă, foarte, foarte relevant.
Care are și el strigătul lui.
Are strigătul lui.
Pasolini direct.
Da, exact. Iar acest strigăt este legat de un fragment arhitectural recuperat din cartierul Uranus din București. Cred că oricare dintre aceste fragmente ar putea să fi fost văzut chiar de Pliniu, atât de cel tânăr cât și de cel bătrân. Iată, aici ne aflăm în fața unei cubicule. Această cubiculă devine un element de limbaj în expoziție. Expoziția e construită cu aceste cubicule, ele fiind realizate din două tipuri de materialități. Materialitatea cenușii, care reprezintă o metaforă a cataclismului natural. Este cenușa compactată, partea minerală arsă, transformată în altceva, care ajunge să încapsuleze aceste tezaure artistice. Fresca reprezentând poetul. Este o frescă chiar din Pompei. Acest poet este reprezentat în postura de contrapost într-un cadru arhitectural cu o mască tip oscilă pe acea cornișă. Aceste măști erau de regulă amplasate în curțile interioare ale vilelor romane și aveau, bineînțeles, pe lângă rolul apotropaic, aveau și rolul de a funcționa ca niște prezențe în momentul în care în spatele lor există onopaiți.
Vă rog să ne alegem rolurile. Eu sunt capitanul vasului și dumneavoastră Pliniu sau invers? Eu sunt Pliniu cel bătrân care zice orice gest de curaj presupune să mergi înainte sau ceva de genul ăsta. Și ce vedem și ce se întâmplă?
Da, ne apropiem ușor de țărm. În spate se profilează erupția, acea coloană de material piroclastic care urcă aruncând în toate direcțiile segmente, lapili, cenușă și...
33 de kilometri în spre cer.
Efectiv, o coloană. Această coloană devine un leitmotiv în întreaga expoziție.
Să zicem jet.
Un jet de piatră, cenușă și aer cald, care la un moment dat creează acea ciupercă fabuloasă. O ciupercă ce va produce efectiv, din punct de vedere fizic, o fierbere a orașului. O fierbere aproape instantanee.
Calcinare, probabil.
O fierbere a circa 400 de grade. Persoanele acelea au murit instantaneu, fierbând din cauza acelei temperaturi ridicate. Și în secunda următoare cenușa creează un văl ce îmbracă orașul, iar structurile încep să se prăbușească sub greutatea acumulată. Încep să se prăbușească. Probabil câteva lumini mai pâlpâie în această atmosferă și în sunetul cumva strobitor, rece, ascuțit al pietrelor care lovesc arhitectura.
Dar eu, Pliniu, am un motiv, da. Am scăpat și vreau să-mi salvez prietena. Ne ducem?
Da, dacă sunt suficient de bine motivat ca să ne apropiem de țărm.
Da? Da. Și totuși o găsim sau nu o găsim? Nu mai găsim, se pare.
Da, da.
Ceva s-a întâmplat și relatează sau nu relatează apoi Pliniu cel tânăr.
Da, cele două scrisori ale lui Pliniu cel tânăr sunt cele două repere, poate singurele repere pe care le avem cu adevărat relevante în legătură cu ce s-a întâmplat în acel moment. 1700 de ani mai târziu descoperim acest oraș prin anumite inscripții care ne dau indiciile pentru a începe sondajele în anul 1748. Da, în 1755 începe excavațiile, ne imaginăm pirații care aruncă în aer blocurile de cenușă compactată, apoi încolonări de oameni cu târnăcoape în mâini, cu lopeți care străpung acele ziduri pentru a extrage comorile din săpătură.
Erau comorile și poate era și întâlnirea cu ceea ce rămăsese din aceste ființe care într-o secundă n-au mai fost,
da,
n-au mai fost vii. Ce a rămas? Sunt oase brăștiate, sunt schelete...
Da, sunt și schelete, sunt acele schelete care au fost acoperite de cenușă, probabil că sunt și schelete care se regăsesc în interiorul caselor, care n-au
Dar
fost...
Dar sunt și pivnițele, unde altfel au stat lucrurile.
Da, e un moment foarte, foarte delicat. Din păcate, modul în care evoluează săpăturile nu este unul neapărat foarte benefic pentru artefacte, pentru repere. Trebuie să ținem cont de faptul că unii grand-turiști care au ajuns la Pompei au văzut teatrul ca într-o peșteră. Deci, practic, au avut acces într-o peșteră în care li s-a revelat...
Amfiteatrul.
Nu amfiteatrul, ci unul dintre teatrele de la Pompei. Teatrul Mic sau Teatrul Mare sunt două teatre care sunt în zona mai apropiată forumului. Amfiteatrul se găsește undeva mai în spate.
Spre și stadionul?
Da, stadionul, amfiteatrul este un loc extraordinar. În momentul în care am realizat expoziția, n-am putut să nu mă gândesc foarte serios și să nu trăiesc cumva, să nu revăd, de fapt, concertul live in Pompeii al lui Pink Floyd din 1972, care este o operă de artă fabuloasă, realizată de Adrian Maben, regizorul care alege ca acest grup britanic să cânte în arena goală, făcând, de fapt, un grand tour spre vest, asimilând câte ceva din energia acelui loc pustit, dar totuși atât de prezent prin toată arta pe care ne oferă.
În câte feluri putem vorbi despre ce era înainte de acest cataclism? cât era de dezvoltat acest complex de așezări, Herculaneum, Pompei, cum se situa față de Roma? Ne aflăm puțin înainte de împăratul Traian.
Da, chiar avem în expoziție un bust al împăratului Tiberiu, este un bust remarcabil din bronz, care încă poartă amprenta cenușii, cumva mulată pe interiorul acestui bronz. Vorbim despre Pompei și despre Herculaneum și despre Castela Mare din Stabia, dar și despre Oplontis ca orașe, unele erau orașe, altele erau vile de agrement ale elitei romane, ale marilor familii din Roma, și nivelul de artă, care nu era propriu-zis definită ca artă, nivelul de locuire, nivelul de calitate al vieții era foarte, foarte ridicat.
Adică își înfrumusețau luxuriant de-a dreptul viața.
Da, începând de la compartimentarea vilelor, până la toată partea utilitară legată de apeducte, acele străzi fabuloase care conțin inclusiv elemente reflectorizante care ghidau transportul, noaptea. Sunt foarte multe elemente atât legate de partea de inginerie, cât și de partea artistică, ce ne pot inspira și ne pot determina să reflectăm asupra modului în care dorim să trăim astăzi sau dorim să ne reconfigurăm viața într-un fel mai propriu și mai potrivit spiritului cu care suntem construiți.
Și vitezei în care trăim. Cum se vedeau aceste localități mai mici dinspre Napoli la vremea aceea?
Foarte greu de spus, n-aș putea să-mi dau seama cum se vedeau ele dinspre Napoli. Anul acesta chiar celebrăm 2500 de ani de la prima testare a orașului Napoli. Iată această fotografie de secol XIX care ne arată un platou cu curmale. Curmalele nu se găseau în Italia, erau clar importate de undeva. Probabil,
nucile, ordine. Da.
Nucile, da, și nucile chiar sunt și o metaforă a condiției vezuviane, a Pompeiului, practic o crustă dură, calcinată, fisurată, craclată.
Aici ai poezie deja, cum ne sugerați.
Da.
Dar mai avea acest oraș, iată, de 2500 de ani și această viziune a Vezuviului,
da,
care n-a stupit, nu și-a împins jetul și până asupra sa.
Exact, da. Deci muntele Somma, cum se numea inițial, era un munte oarecum triunghiular, adică astăzi îl vedem sub formă de M. Apare acel crater imens care, în definitiv, a mutat linia țărmului cu un kilometru în zona acestei localități din jurul Vezuviului. Probabil că a fost un simbol al prosperității inițial, a ajuns să renască ca un simbol al prosperității în secolul XVIII-lea, probabil că era plin de viță de vie, probabil că aceste vile erau cumva râvnite de mulți, pentru că luxul și opulența de acolo era probabil la cel mai înalt nivel.
Și dacă se poate metaforă mai puternică decât realitatea a fragilității, dați-mi o dumneavoastră, eu cred că nu.
Probabil că nu.
Nu știu cine s-a așezat împreună cu dumneavoastră spre a găsi aceste titluri care ne opresc la un moment dat fantezia să zboare, dar apoi nu și potențează. Arheologia ca înviere, poezia fragmentarului, spuneți, și tocmai ne-am îndepărtat de acest loc, și ecourile impermanenței, dincolo de subtitlul pe care îl dați acestei expoziții, Fragilitate.
Aici nu am făcut o referire explicită la erupție. Trecem de momentul erupției și ne întâlnim cu o abundență de artefacte din care nu putem să asimilăm foarte mult, însă întâlnirea cu fragmentul reprezintă și o întâlnire cu potențialitatea întregului care se reflectă în fragment. Iar această întâlnire cu fragmentul produce un anumit tip de înviere a unei energii prin aceste artefacte arheologice. Aici, în ecourile impermanenței, ne întâlnim din nou cu puțini metri pătrați, din poate mii de metri pătrați de fresce de la Pompei. Ne întâlnim și cu anumite ecouri ale acestor impermanențe, care sunt desenele de două tipuri, ale secolului XVIII și XIX, vorbind despre desenele cu o anumită influență neoclasică, având un anumit impact documentar. Artistul efectiv ajunge în sit și încearcă să deseneze ceea ce vede, surprinde cu mare acuratețe arheologică fiecare reper, fiecare coloană.
Da, decupează și, de fapt, redă în epură.
Redă în epură ceea ce vede și, concomitent cu aceste desene, aparținând, de pildă, lui Marsili sau Morelli, regăsim, iată, alte desene care trimit spre dimensiunea romantică a acestei experiențe, spre sublimul care începe să fie descoperit începând cu perioada romantică, în poezia Vezuviului, dar și în aspectul fragmentar al ruinelor. Iată, această vitrină cuprinde artefacte ce provin de la Muzeul Villa Floridiana din Napoli. E vorba de mai multe piese din mai multe servicii ce înfățișează scene mitologice de la Pompei. Îl vedem pe Narcis, o vedem pe Leda, dar vedem și această poetică a ruinelor și turiștii Grand Tour care se plimbă în această atmosferă copleșitoare ce îmbină ruina cu peisajul.
Ce atelier de porțelan era?
Atelierul de porțelan este o fabrică regală, fabrica regală de ceramică de la Capodimonte. Este o fabrică burbonică ce funcționează cu succes și va declanșa un întreg val de influență în ceramica europeană, dar care, din păcate, nu mai este susținută de ocupația franceză prin Carolina Bonaparte și treptat se stinge, dar calitatea acestor piese este uluitoare.
Și ajungem iar la ceea ce face ca această întâlnire să fie atât de umană prin toate detaliile pe care le-ați adus împreună cu toți cei care au venit de acum aproape 2000 de ani până la noi. I-ați evocat pe locuitori, dar i-ați evocat și pe săpători și pe pirați și pe cei care țin în marile depozite toate aceste bogății și da, fără toate acestea nimic n-ar exista. Adică fără noi toți și fără subiectivitate. Poate că n-avea valoare un fragment dintr-un mozaic dacă nu i-ar fi plăcut cuiva.
Da, un merit pentru această recuperare îl are desigur fiecare persoană în parte, dar și un anumit curent care s-a creat. Probabil că Napoli a fost un fel de coridor al curenților care au venit dinspre diverse zone și iată în secolul al XIX-lea, apropo și de Ormul Zsigmond, a fost un moment extraordinar în care s-au intersectat atât curenți cât și curente artistice literare de mare impact. Ne gândim acum la Goethe și Schiller, ne gândim la Sturm und Drang, la perioada preromantică, apoi neoclasicismul cu romantismul, stilul empir și așa mai departe. Toate aceste intersecții, toate aceste clivaje până la urmă de concept între aceste curente au generat o diversitate de care noi ne putem bucura astăzi și grație căreia putem astăzi să vorbim deschis și să creăm aceste discursuri cu piese din marile muzee.
Se descrie undeva muzica pe care o prefera Pliniu cel Bătrân sau mama lui Pliniu cel Tânăr?
Da, se descrie probabil în unele fresce, prin instrumentele pe care le putem vedea, putem
niște lire.
Doar intui cam cum ar fi sunat acea muzică. De pildă, chiar într-o frescă, înfățișând-o pe Io la Canopus, Io fiind amanta lui Zeus, este prefăcută de Zeus în vacă pentru a nu fi recunoscută de Hera. Ea reușește să scape, ajunge în Egipt și este retransformată de către Isis, redobândindu-și frumusețea inițială. Iar această scenă, să zicem, orientală, este înfrumusețată cu un crocodil, un șarpe și iată un instrument muzical, pe care îl putem regăsi și în artefactele de la Pompei. Există instrumente muzicale care s-au păstrat și sunt expuse la Muzeul Arheologic din Napoli. Și
ca un gât elegant de vioară cu cheile sale.
Probabil avea niște clopoței, mă gândesc că era cumva rotită această piesă și crea un fel de sunet de clopoței.
Putem să ne imaginăm orice, dar parcă deja auzim muzica aceea cu care se bucurau și ei.
Auzim această muzică și nu putem să nu auzim efecte sau, mă rog, crâmpeie din Live in Pompeii al lui Pink Floyd. Apropo și de ecouri și echoes și de descoperirea acestor sintetizatoare care au început să transforme muzica prin anii 70 ai secolului trecut.
Opaițele.
Da, sunt 7 bucăți. De ce 7? Pentru că ne gândim la cele 5 simțuri care fiecare au nevoie de propria lumină ca să funcționeze corect și probabil că am avea nevoie și de un al 6-lea și de un al 7-lea simț ca să putem să înțelegem totul cum trebuie. Iar acesta reprezintă probabil ultimile lumini care au strălucit în noaptea aceea erupției.
Căluțul lui de lemn.
Da? Un moment psihedelic care anunță erupția. Și am ales să le reprezentăm aici alături de un alt candelabru, un alt sfeșnic extensibil, care de data asta are elemente antropomorfe, cele trei picioare care merg în direcții diferite. O lumină care astăzi nu mai strălucește și a pierdut flama, însă cumva marchează o prezență care a trecut, despre care vorbesc și cele două fotografii ale lui Luigi Spina, realizate la Pompei și Herculane. Avem frescele în spate, acele peisaje, deschideri spre grădini, și în prim plan avem acest paviment fracturat pe care se proiectează în final perimetral micromozaicul. Este practic vorba despre trecerea timpului și modul în care acest timp ne poate transforma și ne transformă de bună seamă pe fiecare.
Ca și sunetul.
Avem toate elementele, anumiți pigmenți își schimbă aspectul prin expunerea temperaturii ridicate.
Ca o marcă, toate sunt într-o gamă cromatică, nici nu știu dacă ea vine încețoșată de ceva, deliberat, dar asta e senzația. O lume cu văluri care se lasă descoperită.
Într-adevăr, cromatica are foarte mult din culorile de marcă ale arealului pompeian, vorbind despre roșul pompeian pe care le găsim aici, dar și acel galben de Napoli. Avem un albastru egiptean, dar la foarte multe dintre aceste fresce, scene mitologice, cum ar fi de pildă această frescă reprezentând-o pe Ariana abandonată, care privește spre orizonturi, e o cromatică ce aduce aminte de impresionism, de tonuri foarte apropiate, de culori calde și reci. O pictură foarte, foarte modernă, într-o oarecare măsură, mai cu seamă că și degradările prezente contribuie la armonizarea compozițională.
Nu numai apă, aer, foc, pământ și timp.
Da.
Și poate, fără acest jet pe care îl evocam la început, nimic din toate acestea nu s-ar fi întâmplat așa. Nu putem gândi contrafactual, dar uite ce înseamnă aceste lucruri care se distrug pentru a rămâne cumva semne între om și natură.
Ne întrebăm, Pompeiul a fost în realitate un oraș abandonat sau a reprezentat un fel de cutie a memoriei, un fel de cufăr al memoriei care s-a conservat special pentru noi pentru a putea descoperi?
Cumva cred că lăsați deschis acest final, această invitație de a-și spune fiecare povestea prin elementele pe care le-ați adus aici. Încă avem în aceeași fotografie, iar acum ați fost Lucius pentru noi.
Fiecare dintre cei care pășesc pragul acestei expoziții să transmită câte ceva din lumina experienței unei istorii și a unei lumi în care arta să devină relevantă.
Așa. Sunt Mihaela Helmis și împreună cu întâmplări din toate straturile ce alcătuiesc mitul Pompeiului sub Vezuviu și sub vremi, cu istoricul de artă Filip Petcu și compozitorii Roger Waters, Robert Nedelcu și Mihai Reja, vă dau întâlnire alături de Lucius Valerius Sacer în poveștile și oglinzile de la Muzeul Timișorean. O seară bună!